Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
I bagaigonda la soko apusunduru na teratifu fono mchala na la kuisuti ma kwasinga ti zaitene zaitene kwasinga ti dafinga lego ti Amerika wa kavwa de l'Amérique na bata ti bongia la kemai na ndoti gera puputi swa ti mando kona kona penzelim banambala wa rasa 1.7 FM ala ti kodo rwande wa diaspora tunga na ti swa la kisara la kola kwe ala kemachala i na ndoti banda teratifu swa ke www.voaafrique.com la so biko se lango balou se na menetin zati na bandourou tingou sakou se na ndouni balou se na ushio wara mardi 26 novembre 2024 na yangati singa timuna la pekoti kwa singa soa kefirme Max Koyaweda na teretimbi Sylvie Doris soa ekume i baranga Félix soa epaxi zembro so la ekena nembeso na ndourou tambou la tukusala na bata tibongi ababa mama kozo nukwe si iguna chakuta sangouti tila kuisu ikizile gina la tima andourou asangouti kodo Rwanda. Sango tako do Rwanda, akodoro ti Kongo di Panda, na ti Rwanda akire a Tingbi, ti Mungangu na mbeni mbeti ti kaingo bifa solani ala suma boko na gweni na nze ti kukuru su waon. Eke tatene la so siya gwen bacha gene, ti akodoro usesu a Tingbi tere, ti zana seseye ambeni akutango bo swa kemwa ngangu na mbeti so na poponi eke wakatene na ndo ti zingo tere yam bacha turugu ti Rwanda, swa eke na ti to ti kodoro ti Kongo di Panda. Eke gwenyo bacha gene ti kodoro ti Angola siya sigi na sango na ndo ti bumbi na Afrique Timbongo ou Afrique du Sud Kamapoloso combattant pour la liberté économique soit que Tiatikama kité a kiri a tombeti na kutando kwa tifango mangati kodoroni tingunda na lo titene lo zana se ngobo tizingo na batati lengo bia bia Cyril Ramaphosa ndani aluti nandoti ambeni agbati nginja so lani sangwa fatena waka na datilo si ungoni asi akoto mingi tinginja so ake tambula na Amerika mbeni tondo tikapati bemengondo waka enquête a faso tatene na tia eswasi bia Ramaphosa asaraye a lingbi pepe na tisu ntia tikodorni afa aike gilaso sindo kwa tifango mangaso azi yanga tikapa tifango manganando tenesu na mbage chilo bia Cyril Ramaphosa ake tenesu na kurugo na kodoro ti Ethiopie, gwenye bati seni ti kodoro ni atene, bira sweke na ndemesu na mbage ti amara asarasi, bale ti seni agwe mingi na nduzu. Sango sondo kwa tilo amu afaso, agbati amolenge, sungu tala mwa mingi na gweni aike na ndemesu na atik, bale ti njara wara famine na atak bataso bira so aike tambulada. Tatene ndal ti bira so akutukutu ti ando kwa ti mungo maboko na zonango itik bale wara a humanitaire aike wara lege pepe, ti gwe na atak bataso ti mungo maboko na a ti londo na nze ki nyenye asi na nze ti kukuru waka entre janvier et août aike kwe awa kwa ti mungo maboko waka a humanitaire miyambe si awa kwa na ti bivaso. Na Egypte alundu ti waka kwa cha zosyo na popoti ya zoso mamboko tala alindangu biri na ndo ngu ingo timer rouge ala swaso kwa na atinda usu ngo tala kebalo utana use sangu afaso aike meni kuta popoti ndo chingu ingo waka vague si atuku mamboko so na yani aike waka fade azo ngo tala balo utana kwa oswa la futa tiko na yani singa azo baloko na utaso aike saru kusala na yani waka amombre d'équipage. Ndangwa sangu tia kodoro wande, akodoro tia tibumbi ti G7 na undingo tiku takapa tiku sala tia laso ala zia gereni na sese na batati Rome atene alingbe bira akaina popoti Israel na bumbi ti Hezbollah. Na undingo tiku tabumbi tiku sala so ala zana sese ala suma boko na betimeni kutambeti waka komunike. So na yani ala muyanga tisa rakwe titene bira so akai. Ala tenenga nambage fade ala eke mungangu na mbeti tingbanga so cour pénal international so ekendo kwa ti fango nganga ti dunia abinalichi mokonzi ti ngurubia ti kodoro ti Israel ake gesi eke kanga nga chanduru asango ti kodoro wande ti zile genala baba mama ita wa mangoi ti ma akuta sango ti Afrika ti la kuisu Njoni gango na ti ya kuta sango ti ti laso na ndobe Afrika, sango ti kodoro songo na popoti be Afrika na Cameroun na lege ti denga buze ade akiri Njoni kwe pepe. Ndana ke ti so awa botonga kutukutu ti buze ti Cameroun so aike gaka na kumba na be Afrika. Amba na ngonjo na betala ndaliti kwa timbe noko na pupotala solani afalo nduru na batati bongi na singa tuwa go singa te frimansi pila na batati bongi anise Patrick Milabe gonife chindo kwa tidwane ti batati beloko afaso baleso asarasi akoforoso akelinda kanati sandugu tidwane akire mingi na gweni
biye ti kangbe vundu vundu so asina ya ti se watie a jeti yongo kumba ala so aki kwena akuta kutukutu mbi kangbe vundu so na ala aki meni so asi na ibake anisani ki ajo yena siawe c'est vrai que asana ingango mais aki mbati ti tana ilutigi na ndoti ngonzo so si peut-être atanga cha yiku akira buba pepe inga itana ngonzo cha itaswa aki na legini mais kota ina aki ti tana iboli igi ti tana iwara mbeni legi so alingi ti tana sara si atanga cha kusara alingi ti tana atondani tenti tana isara so pepe fade amena iti ngango akira si aki hontiso na est-ce que na pekoti greffe ti a wa botongo kutukutuso yena ete tonen na mbegeti kalati douane na beloko oui tena sumbi ti tena d'abord inga so ungo ti a kutukutu so ayeke ga giri na république centrafricaine ungo na akiri na peko na ya ti gingo amosoro ngba ti gogoro ti e ta so e yeke sara e yeke pikali mbege na mbege na iwani kue inga e tene tongana e si na lango baluso na ndöni oku ba tene ti so biri si da so lingbi déjà ti wara environ 400 ti gona 450 millions mais depuis ceci ngonzo chaita ti ti botongo kutukutu ayeke da iba kungbaga encore ape auto atambela ape azukua sara kusala encore ape na jusqu'à présent ceci angba gi lango oshu ti tene ze so awunzi ingba encore na tere ti 300 millions c'est pour dire que tongana e ti tene tënë na ndö ti anginza ti eta so si akiri na peko e peut ti tene tënë ti agba ti akutu so si eta ayeke wara lege ti warani encore ape tënë ti ngonzo ayeke na be ti ajo ti botongo kutukutu ala so ayeke ga na kungba ala ke ala luti donc e ba vraiment ye na ayeke ga ngangu tongana aboto kete asara dimanche oko encore use na ndöni mbi ba ayeke ga ngangu ande mingi na kodro ti ani
ayeke fade anise Patrick Milabe gonife ti ndokua ti douane ti gbata ti beloko
Ewa sango asara mpemba kwa mingi asara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mbimba na kodro ti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda wazo kwa isa asara kwa na Ewa sango singila na ala mingi nasi ala mbana njoni kwa so ala asara mibarala kwe
Sangoti be Afrika na mbage ndokua ti bien gbiaso ayeke bando na ndö tënë ti awali nga na sedu ti ti amolenge aza na sese mbeni kuta kapa ti mungo na nduzu akusala ti awali e mä tënë na ndöni na yanga ti marte kiri mä gbien gbia ti awali na ti sedu ti ti amolenge na be Afrika lo yeke na singa ti freeman sipila wagusinga ti e na gbata ti bongi
ayeke kota lango mingi parce que pialo so aza na sese ayeke ti mungo lege na azo ndende so ayeke ti na bira na tere ti sarango ye si ngangu na awali na amolenge titene ala guli ti ala titene angobo tongaso akiri aduti na ya ti kodro pepe ti kodro ti be Afrique si mo ti bungoli so na damara na damara e na ya ni yeke zi lege na matanga ni so ayeke tondani ande na le 25 et puis ayeke wunzi na lango balako ti nzesi décembre e agba ti aye ala yeke duti ayeke agbungoli na ndö ti ye ti ngangu so ayeke sara na awali te kodro ti e tene ayeke titene e kanga lege na sarango ye ti ngangu na awali tongana ala ye ti gue na mandaku ti élection parce que mingi agba ti awali atémoignage agba ti awali gba ni akiri na peko parce que ala yeke kpe gi mbeto titene tongana ala ye ti tiri bira ti gango bua badele zo ou mère ou nye a bati a yeti ngangu a kisinala si bien kasa ke ala kina peko donc ni la yeti tene ngo iswe ke na ni chilango balako na umeneso itene tene gbani 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 na ndoni chitene azo sokwe a ke pense na chili cha jitela inga ke kora njoni pialo ape sarango yeti ngangu na wali a ke njoni ye pepe donc chitene azani biani biani tonso lege azina wali chitene mbeto agbu ala pe epi alanga kwe achina yachi manakoni chitene alaga amer na yachi kodochala kozoni atene bati tene andoni abag bati atene a emission na radio a sensibilisation a so a mokonji chitene ala inga paske tona a mokonji a inga tene andoni a mokonji a inga ke bato mozoni monsa tonzozo na pekoni moke gonakanga mo inga ke monsa tonzoni yesi nga muna wali moke futande meni nga tonzo donk tona tene ni agu zo amani mingi tomo mani deja mo inga ke bato njani akeda ba yesu nganguzo apetu unjigi la koton sope me akena tenengo bati tene sensibilize ngo azo nandoni epi monsomo gombi agbugimo monsara kanga agbugimo mofuta ye epi a ye niso asigia juju monsa juju atene tene bati tene nandoni mbeto ake buande azo jisa angwamba naso fadezo ala ke kiri na peko si ake zilege mingi na awali jitene ala sara a
Kusala ndende o akadengo buze o asa ngoso epelo. So ilonde ti ma ki fadek awali nga nati sedu titi amolenge na be Afrika Marthe Kirima. La kwesa ngoti be Afrika akusala ti sungo na mbeki irecha wa be Afrika swa ki wahande lege ti goti soro na chakuta manda koti soro nga kuta siko doro atondana we na batati bongi ndalini gati kodoro Faustin Archange toi dera a tombela na wa be Afrika ti tene ala ke gona chakundu cha vakaswa la ke da ti ba wa asu irecha la na legeni na yati agbukusu
tandi sa la ba biga bi ba eritimbi atandoti liste ti electeur bi vérifier aina kana legeni donc tia la souci erichal la dape ak mulegina la jitene ala za erichal na mbeti suko ak mangati parce que ki guande na sorongo a conseil municipal so fa de so ala la ke sara kwa na cha meri ala la ke choisir la maire et na cha arrondissement ti kodoti ak mini pingba yimingi depuis mbubalosho et arrivé dit que il sera à l'élection soit après. A qui dit président là, c'est à qui nommé un maire, un président de délégation, Bibasso à Renale Guinée. Il faut que la population, à la Wani, à la Soro, à maire, c'est à conseiller municipal, sauf s'il fallait à la maire, à conseiller municipal, à qui l'un de l'ambiguïté a dit que la Sara quoi, les gars quoi, que Beningangui était un condotier à Mike. Et bien, on en a la Centrafricain. Quoi? Si ça est le cas, on a une petite liste électorale. Cause aux listes, ils sont ça la sauf, à des soins, ils sont en goût à Mingi la Paconi, Ingapé, Ambena, Moningesso, à la Warangu, à l'Ingititien, à la Goua voter. À la Sunda aussi, Dilani, ou à la Beni a passé à la Zaïrita Lambéti, à l'Egesso aussi, Diamona la Titan, à la Zaïrita Lambéti, si à la Nakwe, à la Goué. Na levi sorongo azu zuti tera la nga soro azu ti betala si kodoti amai e besoin ti tena mon centre africain okoko mukwe muza ti mota e akimeni so ti tena e kim na pokwa pe amena zwa ke tena vene mingi non ala ke kwa pe non mon centre africain mo droit ti soro zoso ake bando na ndoti mo ake ba ati na bozi ti na ndoti mo mo soro la beso bena zundi a soro la ke kiri ke mo tena akenzoni ikwe izare ti na mbeti ti tena ton ngwena lingwa we igwe soro azusu ibala limbi titene ala sara kwa na yacha dagmata ti e ala swa ke soro ga usi ala mokonji bata titene ala mokonji bata abando na nduti dosu ala kutinza
e kifade gati kodoro Faustin Archange toi dira
Indira, mais ça quoi que ma quoi qu'Amérique, parce que vous n'avez pas la paix avec Kiki Mobimba. Et tu as tout le temps, c'est la ligne et tu y as la paix à tout ce qui est dragué, qui est Kiri, Nanzou, ici, à Karakoto, Béafrica.
Quoi, alegeti andenizene kwa sawa mwengeti koto koliwali aike sala tigina kobeti yangati la koko tibata na sewa chala chitumba na yare ngati mu be Afrika na nduzu laso wagosinga chie Josiane Sefuranga asali soro nambe na kwengwa mwengeti be Afrika so aike sala kusala ti matawa imalu
A igala amatawa ala su akifabuki atawa chitol na natisima na be Afrika. Edouard Ardil Redofina kusachi matawa agubetulo sulu saraning beneye ngusekako mangbogombe ya balegombe ya na uta wala 1993. Le kena atelier site kosi na bageti PK12.
Kwa ti matawa ke mene mesye so akisara mwa a alu fafondre na transforme na forme tatawa epe a gatawa. Yu andarani papor tkoyo yumana ekol Gumbinganga dapper, Nayanga to Kala, Baba Miki Ketelo Satawan, Yellow Jack, Miganga, Pokolo Mandangani, is being a last Missar in the 93. Amateur, so Sara Tawani, Akatulti Ali, Guam Azuda, Tamarteso, Tasambata, I Frangeso, Gua Batia Uto, Gua Kila Soto, Pina Janta Uto Saki, Yusaki Materti Ali Sakara.
Tongasira Kisara Atawachala, Imaking Watinichilu.
Momogi Alini, Pesena, Moba, Fafora Tawas, Mopesarani. Munga nombre ti kiloso apa wala tapesa tawa ok bofa musanga ki gabariti aformati tawana o mofondre alini agangu ti agalikida o bomba mo tu kuna ati dunso musa formani sa pasi ki tawa na bo formani sa na sese kule na we bofa si izi tawani sese nangba tuzuri plasto pariu adepa ki nombre tu kumba se wara tu anga bani pesa 20-30 adepa
namba genjuni ti nsi ala so ki sa kusa ti matawa awarna ti kusa aso ema pakara edwa adil wido
Bibanjo nayana fase nayati kwati tawaso la memoa midwa mo ngembe botere tsa da nayani na bipena ekol na monde tsi salas mba gwanza fa depuis je nese misa na mon kwa na bini societe u bete ta papa kwati tawaso la misa jis salas mo pesa arnis ole ten installe gesi basti ngera da pe mu tamba na kati u igo libre na so sa mo abona kan kwa pe kon na 5 ki to sole sara afen a bo kwaliti age falti matia meto matia da so ina pala pa a bata Tamu inga dasala gai ke fanala fanala kisala ni mem tek tek apnaso ba leta laso a I mem plus de mem tens mambina oti tamla di inga kumba ya mpaso na atlango sala tamu awali so a mukura sala sala kati mandani si kuma fanala.
Anda na tera chinjuni sala wana chukusa chimatawa ala kimu pasi na mbina masika tisanga kusasu tapande ti ya pakara songri nye dupa su agachi manda tongalansi akisara tawa
nisa kwa si tawa na nyewisa koli deba yanga ti jite nisa 50-50 a onti tema wani botambla senge tonga so koli ya guwe agisa gana monte nila ibadu lonti gana potesha itati ya koli chite ala fane nze nze kala si maboko nila igana milio chala ala ki ebe ya ala fane nile gechi kusala ni nile ikisa kusala ni hape meto si ya ebe ya ebe se wati ina mnenge china pengo ekon Nile gana milo chala isa kona milo Iganga gitini kini Doi ki mandani kete na kete Izana ando kilege apema Kati ede ya eda kutu So ida finizo ala ki kona ilege ni Peya lala sara kesi Iki tune wana ala Ale ala fona ilege na kule na we Imanda kwa ni mendo inga ti pakata wana we Inga ti limeni, ti boseni Izana ando kilege Kana pulse, kana nchika ede
Ifanala so kusala so akimuma boko na amasika Kulinga na amasika wali Chiwarambe ni koforo na ati lango okonako ti batana siwa tiala bata ti bongi Josiane Sefura anga VOA Afrique
Il nous suit la mingi la voix de l'Amérique en zone quoi seul de Sara qui frappe la tia Kodro Zimbinde en zone à de Damingi Brindi la soa ba Kodro qui est d'Afrique qui est le Panga qui est déjà tenu là qui est déjà fait mais en zone quoi que da à ce soit la Kodro qui sera en zone quoi que da singi la mingi la voix de l'Amérique
Ezia itene na ndoti vwa Afrika. Na ati kapati kwa singati na ndoti tis, na ndoti seni laso doktor Nadege Marina Madopeo. Ake sana itene na ndoti kobelati paludisme e malo.
Docteur Kungusa mu paliso na zo tonga na yen.
Paludisme so ma ke wana lege ti so ngungu a pomo so ma ke lango na ase ti ke mo posele ke ti ma ngungu so ba ma we lo gwe si ke ni a pase na ti se yen mo ka si na sa ku de la ti paliso.
Docteur Imanga te na me na ko be da so tonga mo te a pe ti sa mo palu ta tene.
so ayeke wata ka fa lu ayeke vê gi na lege ti so zungu so ayi lo ango fante ma ye lo kpo mo nitadi mo yeke wakobela ti alibusu na me ti alibusu na aga na lege ti kode ape ayeke ga na lege ti de ape ezo yeke ye na ti kobela ni so de sara mo ayi ni na nga ti tango yeke kobela ti de me ayeke na lege ti de so si mungi apa pika si aye ga ape mo yeke fâ mo pali ape
tongana ngungu so atembeni zo si lo kiri logo lo tembeni mzo ti useni so lo mu nga mbeni kobela ge lo gue na mbeni zo ni pepe
ti ango mbeni kobela ge na mbeni zo ape angungu ni so ale yeke ala alo yeke kodi mo info lo ti mu e so ni ape ti mu awe lo on e ga deja lo ti adoke nde ti lo ni lo ga lo mu na mo ape tongana yeke po so wazo ti nga yeke ape ti wara akobela ti mene na lege ti ngungu so
tongana ye si ahinga tembeni zo ayeke na kobela ti palidisme
kobela ti palidisme ayeke manifeste na lege so deja li ti mo yeke ton sa mo mo yeke don na de même na ton sinda chauffe mo ba de sara mo so température ti mo monte au-delà de 37 donc mo sara ti atene fièvre depuis mo gue na hôpital ayeke sara akizama ti mo ti gi mapungo ti sali na ti mene ti mo amenge mingi ala e de
tongana mo ba e tongana ti mo pe ti mu loro mo kpe mo gue na da ti kango yoro mo mu yoro mo yon wala mo lingbi ti sara kozo
ye so mo lingbi ti sara kozo ayeke ti tene mo pe mo gue na danganga wanganga la e hinga tongana parce que palidisme ni ye ya ni akuse palidisme simple ayeke da na palidisme grave akili palidisme simple wanganga yeke hinga yoro so lo yeke mu na mo na palidisme grave wanganga lo hinganga yoro so lo yeke mu na mo ti tene kobela ti mo a 11 donc aye gi na lege ti kpengo na danganga e ti na danganga ka lo wanganga lo yeke mu na mo kizama ti tene mo sara ti tene lo ba makongo ti pali ni est ce ayeke gba ni e chaque mingi ape ti kabe lo lingbi ti tene lo mu na mo yoro alingbi na
nye si zo alingbi ti sara ti bata tere ti lo na lege ti asioni angungu so
ye so zo alingbi ti sara ti bata tere lo na lege ti asioni angungu so kozo ni agi mo yeke lango na mu tike impoigné tene ni mu tike so awandara sara ni deja aza yoro ti ngungu na ya ni awe so ngungu ayeke sunzi wunda ni ape don mo yeke lango na gbe ti mu tike mo yeke zi azende na tere ti mo azende mo de tere ti mo tongana pe ayeke na session mo de ni aketa angu so ayeke luti na tere ti ada kabe e zi angu so aketa angu so nga si amenge ayeke sara ngia na aketa akoko ayeke luti na tere ti ada angungu so alingbi ti duda ti aketa amenge tongana l'heure ade ababa na mama alingbi ti lu na ala bongo so ayo ti tene aprotege ala na ngungu
lo asi azo alingbi ti wara moustiqe imprégné so asi atene
moustiqe imprégné mingi na kodro ti ayeke mu na ya ti adananga ayeke sara campagne so ayeke kame ni na ya ti kartie na ya da pa da azo ti ministère ti santé amû pene ti lo ayeke kange ni ayeke sara campagne ni ayeke kange ni na ara ti zo oko oko na wa ni ayeke kue si ba asowa ti ayeke mu ni aye kanga na jardin amû ni aye sara na ambeni aindeko ti tene ala lango na ni
so ala mä fade ye ayeke docteur Nadege Marina Madupe owanganga na kota gbata ti bongi
ila na la voix d'Amérique et puis la quoi tomber que c'est problème à passer le manque qui est réuni la quoi faire qui peut vraiment rassurer à des communautés aussi à la Kena
tene na ndö ti VOA Afrique na ya ti kuasinga ti na ndö ti ndara laso e yeke mba nde Didik Matua so ayeke bia ti lo so ayeke tambula na ngoi so ye ni ayeke nostalgie lo na Théo Mobanza asi gi na ni ti dabe na angbena abia so akota abongbi ti mozoko ti Beafrika apika ndö gerere Didik Matua afa nda ti bia so na singa ti Félix Yepasis Zembru e Malo
e sigi na ambeni abia ni kozo ni apeut wara e de tene me ndie na mbiara titene i sara ambeni abia singa i sara e choisir ni ensemble puis bon e tene bon ye sara lo so ni so
ala ti na ndeti ambeni ngbia ti docteur wetch nga na ti tropical fiesta gi abia so agbube ti ala mingi la
abia ni so na ambeni gba ni agbube ti ngangoa et que l'exercice est reprendre. En bénissant encore et tout. À qui est-ce que tu connais là? Il faut les aider, le Samia après.
Il a boubé pour lui, il a dit mon opposition, mon gars, il a dit qu'on
en fait, avant tout, moi, mon reconnaissant qui est patient, depuis mon anglais, il est bien, depuis là, c'est 8 ans. Donc, il commençait à interpréter, c'est bien ça, congolaise. Dans ce petit guitare de mais belle école, mais bouquin, là, là, c'est 15 ans. Mais l'année est déjà danseuse, elle a 16 ans, il a dit, il a sorti dans ton île, il a dit, bien ça, il a dit, coupe, tu m'as aimé. Il a dit, bim, 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 et bien.
Pendra mozo koti vivik matua ngana mobanza tizangia na tigonda zo sokwe ama kwa singa tizia itene na yanga tisango yanga tikodro yanga swabumbie mosorotie ye siriri aita ye terena popotie bando nando tiseritie na chadu sake nduru na ye esalandoi na be popotie na be Afrika Aita, aita,
ayeke gi na ndö ti nostalgie so ti akuasinga ti e ti laso akondani e kiri waatere ayeke kiri kiri ngbonga omene nga na ngbonga mbarambara ti lakui ngbonga ti bongi awagosinga ti ala ayeke sylvie doris so ye kume félix ye pasis zembu nga na firme max kue aweda na ndö ti ma sini ayeke josel morisin nga ingénieur ayeke john droden nzapa abata i
Fatima, la singa, la voix de la musique.